สดีค่ะคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่20มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดทำเนียบขาวหารือผู้นำบราซิลชื่นมื่นพร้อมหนุนเข้าเป็นสมาชิก NATO และ OECD บทวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางคู่ขนานของสหรัฐในการใช้การทูตการทหารกดดันเวเนซุเอลาผู้นำตุรกีถูกโจมตีหนักหลังเปิดคลิปสังหารหมู่ในนิวซีแลนด์เพื่อใช้หาเสียงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอินเดียช่วยล้างหนี้ให้น้องชายรอดพ้นการจำคุกบอสใหญ่ Warner Brothers ลาออกหลังมีข่าวเช้ากับดาราอังกฤษและ3เมืองใหญ่คว้าแชมป์ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกส่วนเสริมข่าววันนี้ทีมวิจัยอังกฤษตามหาปลาโบราณฟอสซิลที่ยังหายใจในมหาสมุทรอินเดียและมาส่งท้ายวันนี้กันด้วยการร่วมค้นหาคำตอบกันว่าอายุเท่าไรถึงเข้าขั้นผู้ใหญ่ตามหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลที่มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมกับให้คำมั่นอย่างจริงจังค่ะว่าจะผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติให้แน่นแฟ้นกันรอบด้านรวมทั้งการผลักดันให้บราซิลเข้าเป็นสมาชิก NATO และ OECD ค่ะผู้นำสหรัฐได้เปิดห้องทำงานรูปไข่เพื่อต้อนรับนายชาอีโบโซนาโรประธานาธิบดีบราซิลคนใหม่โดยบรรยากาศในการพบปะหารือกันครั้งแรกนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะมีการแลกเสื้อทีมชาติของกันและกันที่มีชื่อของผู้นำทั้งสองสกรีนอยู่ด้านหลังเสื้อฟุตบอลด้วยนะคะนายโบโซนาโรผู้นำบราซิลได้กล่าวหลังจากพบกับผู้นำสหรัฐว่าเขาชื่นชอบประธานาธิบดีทรัมป์และทั้งสองก็มีมุมมองทางความคิดที่คล้ายกันซึ่งนายโบโซนาโรผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมของบราซิลนั้นได้รับคำสมญานามว่า Trump of the Tropics หลังจากที่เขาเคยประกาศในช่วงหาเสียงชิงเก้าอี้ผู้นำบราซิลว่าเขานิยมชมชอบในตัวทรัมป์รวมถึงชื่นชมนโยบายและแนวทางการใช้ชีวิตของผู้นำสหรัฐฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะกล่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ได้ว่าบราซิลและสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะและสหรัฐหวังว่าจะมีการยกระดับความสัมพันธ์กับบราซิลทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหารในการพบกันครั้งแรกของทั้งสองผู้นำนั้นประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวสนับสนุนการผลักดันบราซิลให้เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และความร่วมมือด้านอื่นๆในฐานะพันธมิตรของอเมริกานอกจากนี้ทั้งสองชาติยังหารือในการส่งเสริมการค้าระหว่างกันรวมทั้งความพยายามของบราซิลในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD และการหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาวิกฤตเวเนซุเอลาด้วยนะคะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเวเนซุเอลาค่ะการหารือของตัวแทนการทูตสหรัฐและรัสเซียในประเด็นการแก้ปัญหาวิกฤตในเวเนซุเอลานั้นปิดฉากลงไปอย่างไร้ข้อสรุปนะคะหลังจากสหรัฐและรัสเซียยังคงเห็นต่างกันอย่างชัดเจนในบทบาทของนายนิโคลามาดูโรโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเอเลียตอับรามส์ผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเวเนซุเอลาและนายเซอร์ไกเรบคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเตรียมปิดการหารือร่วมกันที่กรุงโรมของอิตาลีเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวเนซุเอลาค่ะภายหลังจากที่ได้มีการให้การรับรองนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านขึ้นเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายระบุว่าการหารือเพียง2ชั่วโมงที่เกิดขึ้นนั้นช่วยให้สหรัฐและรัสเซียต่างเข้าใจถึงสถานการณ์เชิงลึกที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคงเห็นต่างกันอยู่โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรบคอฟกล่าวในรายงานของสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ว่าจุดยืนของรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลวอชิงตันนั้นต่างกันคนละขั้วแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้เกิดการเจรจากันค่ะแต่ได้กล่าวว่านายนิโคลามาดูโรนั้นเป็นผู้นำที่มีความชอบธรรมเพียงคนเดียวของเวเนซุเอลา ฝั่งสหรัฐและอีกราว50ประเทศทั่วโลกยอมรับผู้นำฝ่ายค้านนายฮวนไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาค่ะและคณะทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็ได้กดดันประธานาธิบดีมาดูโรมาโดยตลอดด้วยการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและมาตรการอื่นๆขณะที่รัสเซียก็ได้ประณามการข่มขู่ของสหรัฐว่าเป็นการแทรกแซงในกิจการภายในของเวเนซุเอลาอย่างชัดเจนค่ะในเรื่องราวของเวเนซุเอลานะคะระหว่างที่รัฐบาลสหรัฐกำลังใช้แนวทางทางการทูตในแถบอเมริกาใต้เพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรนั้นสละตำแหน่งในอีกด้านหนึ่งค่ะกองทัพอเมริกันก็กำลังมุ่งเป้าไปยังกองกำลังต่อต้านรัฐบาลในโคลอมเบียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกันชนให้กับเวเนซุเอลาด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับพลเรือเอกเครกฟอลเลอร์ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้หรือ US Southern Command ซึ่งดูแลกองกำลังของสหรัฐในอเมริกาใต้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าเวลานี้กองทัพสหรัฐกำลังมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลในโคลอมเบียหลังจากพบความเคลื่อนไหวและภัยคุกคามเพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Colombia's National Liberation Army หรือ ELNและกลุ่ม Revolutionary Arms Force of Colombia หรือ FARC นะครับสหรัฐเชื่อว่าทั้งสองกลุ่มนี้กำลังฉวยโอกาสจากวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลาเพื่อขยายปฏิบัติการและกิจกรรมผิดกฎหมายในบริเวณพรมแดนระหว่างเวเนซุเอลากับโคลอมเบียเช่นการลักลอบค้ายาเสพติดคุณเจเรมี่แมคเดอมอตนักวิเคราะห์จากสถาบัน Insightความในโคลอมเบียให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีมาดูโรให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏบริเวณพรมแดนเวเนซุเอลาเพื่อให้เป็นกองกำลังกันชนหากเกิดการแทรกแซงทางทหารจากโคลอมเบียหรือสหรัฐเนื่องจากนักรบกลุ่มกบฏเหล่านี้เชี่ยวชาญดินแดนในแถบนี้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำกรุงวอชิงตันฟรานซิสโกซานโตสกล่าวกับรอยเตอร์เช่นกันนะครับว่าทั้งกลุ่ม ELN และ FARC นั้นต่างมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาจนกลายมาเป็นเสมือนทหารกองหนุนของกองทัพเวเนซุเอลาแล้วในขณะนี้เมื่อเดือนมกราคมกลุ่มกบฏ ELN ได้กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดรถยนต์โจมตีสถานฝึกตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองโบโกตาของโคลอมเบียทำให้มีนักเรียนตำรวจเสียชีวิต22คนรวมทั้งมีการโจมตีสถานีตำรวจหลายแห่งวางระเบิดท่อส่งน้ำมันและจับตัวทหารโคลอมเบียหลายคนไปเป็นตัวประกันนะครับรายงานขององค์กร International Crisis Group ประเมินว่าขณะนี้กลุ่มกบฏ ELN กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใน13รัฐจากทั้งหมด24รัฐของเวเนซุเอลานอกจากนั้นมีรายงานจากเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับว่ากลุ่มกบฏ ELN ยังได้ใช้เวเนซุเอลาเป็นฐานในการลักลอบขนส่งยาเสพติดและลอบทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายด้วยรวมทั้งเชื่อว่าบรรดาผู้นำของกลุ่ม ELN เวลานี้กำลังกบดานอยู่ในเวเนซุเอลาด้วยนะครับพลเรือเอกเคล็กฟอลเลอร์ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้กล่าวว่าสหรัฐทราบดีถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มกบฏเหล่านี้และว่าเวลานี้กองทัพอเมริกันได้มีการประสานงานเพิ่มขึ้นกับทางกองทัพโคลอมเบียเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้แล้วด้วยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่าทางเลือกทุกอย่างที่จะนำมาใช้ในการกดดันประธานาธิบดีมาดูโรให้ลงจากตำแหน่งยังคงอยู่ในการพิจารณารวมทั้งการใช้แนวทางทางการทหารด้วยนะครับซึ่งพลเรือเอกฟอลเลอร์ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคทางใต้นั้นเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเลือกทางนี้อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐผู้นี้ระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้เตรียมจะใช้หรือเห็นด้วยกับการใช้มาตรการทางทหารกับเวเนซุเอลาแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันแห่งตุรกีตกเป็นประเด็นกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่นำคลิปวิดีโอเหตุการณ์โจมตีมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์มาใช้ระหว่างการปราศัยหาเสียงค่ะขณะที่รัฐบาลนิวซีแลนด์นั้นกำลังร้องขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนหยุดนำเสนอภาพเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของการนำเสนอแนวคิดสุดโต่งค่ะนายเรจิปเทยิปเออร์โดวันกล่าวกับผู้สนับสนุนระหว่างการปราศัยเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่ากดดันให้รัฐบาลนิวซีแลนด์นั้นตัดสินโทษประหารชีวิตกับมือปืนที่บุกยิงกราดมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชรวมทั้งหยิบคลิปวิดีโอและข่าวการสังหารหมู่ในนิวซีแลนด์มาใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงของตนซึ่งถ่ายทอดสดการปราศัยของเขาออกไปทางสถานีโทรทัศน์ในตุรกีเพื่อตอกย้ำปัญหาความเกลียดชังชาวมุสลิมที่ชาติตะวันตกพยายามจะปิดหูปิดตาไม่ให้โลกรับรู้ล่าสุดทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกรุงแองเกรายุติการออกอากาศคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะและรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์วินสตันปีเตอร์กล่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าเขาจะเดินทางไปเยือนตุรกีด้วยตัวเองเพื่อหารือในประเด็นนี้ในการประชุมวาระพิเศษขององค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC และบอกว่าการนำเหตุการณ์สังหารหมู่มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชาวนิวซีแลนด์และผู้คนทั่วโลกค่ะก่อนหน้านี้ทางการนิวซีแลนด์ได้สั่งลบคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่มือปืนชาวออสเตรเลียอายุ28ปีซึ่งประกาศตนเป็นผู้นับถือลัทธิคนขาวเป็นใหญ่ถ่ายทอดภาพสดการฆ่าหมู่ขออภัยค่ะถ่ายทอดสดการสังหารหมู่ผ่าน Facebook Live และประกาศคำประกาศความยาว72หน้าผ่านโซเชียลมีเดียโจมตีชาวมุสลิมว่าเป็นผู้รุกรานรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นั้นมีการถอดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมากถึง 1,500,000 ชิ้นภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญบนดินแดนนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงข่าวธุรกิจเรามี1ประเด็นที่เกี่ยวข้องนั่นคือประเด็นเรื่อง Brexit ค่ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์นั้นเตรียมยื่นหนังสือในการต่อรองขยายกรอบเวลา Brexit ออกไปอีก3เดือนเพื่อให้การแยกตัวจากสภาพยุโรปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบโดยผู้นำอังกฤษจะเตรียมยื่นหนังสือเพื่อขอเลื่อนกรอบระยะเวลาดังกล่าวออกไปจากกำหนดเดิม29มีนาคมนี้นะคะก่อนที่จะมีกำหนดการเดินทางไปประชุมสภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของแผนการเลื่อน Brexit ออกไปในวันพฤหัสสัปดาห์นี้โดยภายใต้กฎหมายเดิมค่ะกำหนดให้อังกฤษต้องแยกตัวจากสภาพยุโรปในอีก9วันข้างหน้าหลังจากชาวอังกฤษลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ทางนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวว่าอังกฤษนั้นต้องการขยายกรอบเวลาออกไปในช่วงสั้นๆประมาณ3เดือนเพื่อให้ผ่านร่างกฎหมาย Brexit จากรัฐสภาอังกฤษคือจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะแต่กระบวนการขยายกรอบเวลา Brexit ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก27ชาติสมาชิกของ EU ซะก่อนค่ะเรามีดัชนีสำคัญสำคัญในฝั่งอเมริกามาฝากกันนะคะดาวโจนส์ปิดลบ26จุดค่ะที่ 25,887 จุด Nasdaq ปิดบวก9จุดค่ะที่ 7,723.95 จุด S&P ปิดลบค่ะที่ 2,832.57 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,306 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและจีนนั้นเตรียมที่จะเจรจารอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันครับสื่อรายงานว่าผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทีเซอร์และรัฐมนตรีการคลังอเมริกันสตีเวนมนูชินมีกำหนดเดินทางไปปักกิ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีจีนลิ่วเหอเตรียมที่จะเดินทางมากรุงวอชิงตันหลังจากนั้นด้วยครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในวันอังคารครับว่าการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศดำเนินไปด้วยดีตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศครับและที่สหรัฐครับศาลสูงอเมริกันไม่รับพิจารณาการยื่นอุทธรณ์การตัดสินของศาลในรัฐฮาวายที่วินิจฉัยไปแล้วว่าสตรีรายหนึ่งไม่ควร ปฏิเสธลูกค้าโรงแรมที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ศาลในรัฐฮาวายตัดสินว่าฟิลลิสยังเจ้าของโรงแรมอโลฮาเบดแอนด์เบรคฟาสต์ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคู่รักเลสเบี้ยนที่ไม่ได้แต่งงานกันด้วยการไม่ให้พวกเธอเช่าห้องพักนะครับในคดีดังกล่าวฝ่ายเจ้าของโรงแรมนั้นพยายามอ้างว่าความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นเหตุผลในการปฏิเสธลูกค้าคู่นี้ทนายฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิของคู่รักเกย์กล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนานั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการละเมิดกฎหมายเรื่องการเหยียดหยันผู้อื่นส่วนทนายของฟิลลิสยังบอกครับว่าลูกความของเธอควรได้รับการปกป้องในการตัดสินใจตามความเชื่อทางศาสนาครับและที่อินเดียนะครับเศรษฐีอันดับหนึ่งของอินเดียช่วยน้องชายให้รอดพ้นจากการติดคุกด้วยการจ่ายหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แม้เคยขัดกันมาก่อนครับสื่อรายงานว่านายมุเคชอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียได้ช่วยชำระหนี้ให้กับน้องชายนายอานิลซึ่งมีหนี้ต่อบริษัทอีริกสันของสวีเดนหนี้ก้อนนี้คิดเป็นเงินไทยราว 2,400 ล้านบาทนะครับหากว่าเขาผิดชำระหนี้ในวันพุธนายอนิลอาจจะต้องโทษจำคุกถึง3เดือนอย่างไรก็ตามครับพี่น้องคู่นี้เคยต่อสู้กันทางธุรกิจมาก่อนครับเมื่อ3ปีก่อนบริษัทโทรคมนาคมของนายมุเคชแข่งตัดราคากับนายอนิลจนเกือบทำให้กิจการของนายอนิลต้องปิดตัวลง1ปีหลังจากนั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเควินสุจิฮาระ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งฮอลลีวูดWarner Brothers ลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีข่าวอื้อฉาว่าเขานั้นสัญญาจะให้งานแสดงแก่ดาราหญิงที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมสื่อ Hollywood Reporter เปิดเผยข้อความเท็กซ์เมื่อ6ปีก่อนที่นายสุจิฮารายื่นเสนอแก่ดาราอังกฤษชาร์ลอตต์เคิร์กให้เธอนั้นได้งานเพื่อเขาได้มีความสัมพันธ์กับเธอหลังจากนั้นรายงานข่าวชิ้นนี้ถูกเผยแพร่ไปและบริษัทต้นสังกัดของนายสุจิฮาระจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบหาความจริงทนายของเควินสุจิฮาระกล่าวว่าลูกความของเขานั้นไม่มีส่วนตัดสินโดยตรงในการจ้างงานดาราผู้นี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับกรุงปารีสของฝรั่งเศสติดอันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกตามรายงานของ Economist Intelligence Unit นะครับเมืองที่แพงติดอันดับ1เช่นกัน2แห่งอยู่ในเอเชียคือเกาะฮ่องกงและสิงคโปร์ครับรายงานฉบับนี้สำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิตด้านต่างๆเช่นรายจ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าเช่าบ้านรวมทั้งหมด160รายการใน133เมืองทั่วโลกนะครับหากสตรีผู้ใดต้องการตัดผมที่ปารีสนั้นต้องเตรียมเงินไป119ดอลลาร์หรือเกือบ 3,700 บาทเทียบกับประมาณ 2,300 บาทที่ซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ 1,600 บาทสำหรับโอซาก้าในญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้ซูริกติดอันดับ4เมืองที่แพงที่สุดในโลกตามมาด้วยเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันพร้อมด้วยโอซาก้าที่ติดอันดับ5ร่วมอันดับ7มี3เมืองคือกรุงโซของเกาหลีใต้โคเปนเฮเกนในเดนมาร์กและมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐส่วนอันดับ10ได้แก่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลและลอสแองเจลิสในอเมริกาครับคนที่อยากจะประหยัดอาจจะสงสัยว่าเมืองใดที่ค่าครองชีพต่ำสุดนั่นก็คือกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลานั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและสามารถกลับไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook และ Instagram รวมถึง YouTube ของวิวเอไทยค่ะเข้าสู่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะหมู่เกาะเซเชลส์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียซึ่งห่างออกไปจากชายฝั่งของโซมาเลียและเคนยาอยู่หลายร้อยไมล์ทีเดียวหมู่เกาะแห่งนี้เป็นจุดเหมาะสมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าอยู่ไกลจากโลกภายนอกแค่นั้นยังไม่พอยังมีการค้นหาปลาโบราณชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตคุณทักษิณาไข่แก้วเรียบเรียงรายงานจากเควินอินน็อกซ์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ปลาโบราณชนิดนี้มีชื่อว่าปลาซิลาแคนค่ะเป็นปลาขนาดใหญ่ที่หากินบนพื้นทะเลลึกปลาชนิดนี้ยังมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะทั้งๆที่น่าจะสูญพันธุ์ไปนานหลายล้านปีแล้วค่ะ
These are two whole coelacanths in preserved in alcohol before 1938 it wasn't thought this was possible because we only knew them from fossils
Oliver Crimen แห่งพิพิธภัณฑ์ Natural History ชี้ชวนให้ดูปลาซิลาแคน2ตัวที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในแอลกอฮอล์เขากล่าวว่าในช่วงก่อนหน้าปีคศ1938ไม่มีใครเชื่อนะคะว่านี่จะเป็นไปได้เพราะเรารู้จักปลาชนิดนี้จากซากฟอสซิลเท่านั้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ายังมีปลาซิลาแคนมีชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆแม้ว่าครั้งหนึ่งบรรดานักบรรพชีวินจะเคยเชื่อว่าปลาชนิดนี้หายสาบสูญไปแล้วจากโลกเมื่อ350ล้านปีที่แล้วค่ะ
The missing link between bony fishes and tetraplods including human beings so this was
คริเมนกล่าวว่าปลาชนิดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อวิวัฒนาการของปลาที่กำลังจะย้ายขึ้นมาเป็นสัตว์บกเขากล่าวว่าความจริงที่ว่าคนเราไม่เคยเห็นปลาชนิดนี้มาก่อนยกเว้นที่เป็นซากฟอสซิลหมายความว่าปลาโบราณชนิดนี้อาจจะฟื้นคืนชีวิตกลับมาจากการสูญพันธุ์ค่ะแต่ขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมตัวเริ่มต้นการค้นหาปลาซิลีแคนที่อาจจะอาศัยใต้ทะเลลึกในบริเวณหมู่เกาะเซเชลส์ในมหาสมุทรอินเดียค่ะทีมนักวิจัยเหล่านี้หวังนะคะว่าอาจจะค้นพบสิ่งที่น่าแปลกใจอื่นๆอีกหลายอย่างนอกเหนือจากปลาโบราณซิลาแคนค่ะ
There's been almost no work on the deep waters around the Seychelles. So what's actually living there? We don't know yet.
Alex Rogers แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลในระดับน้ำตื้นอธิการศึกษาระบบนิเวศวิทยาของปะการังแต่แทบไม่มีการศึกษาวิจัยใต้ทะเลลึกในบริเวณรอบหมู่เกาะเซเชลส์กันมาก่อนเลยดังนั้นทีมนักวิจัยจึงไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้และเป้าหมายของโครงการวิจัยก็คือมุ่งค้นหาคำตอบเหล่านี้ค่ะและในบริเวณหมู่เกาะนี้นะคะมีปะการังใต้ทะเลลึกและทีมนักวิจัยต้องการร่างแผนที่โลกใต้ท้องทะเลในจุดนี้ค่ะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ว่างเปล่า
What we're doing which is rather unique is combining the combination of ROVs with submersibles and all these different research tools
Oliver Steeds ผู้อำนวยการแห่งสถาบันวิจัยใต้ทะเลลึกเนกตันกล่าวว่าในการศึกษาทีมนักวิจัยใช้ยวดยานอัตโนมัติที่ควบคุมทางไกลหรือ ROVsร่วมกับเรือดำน้ำขนาดเล็กและอุปกรณ์วิจัยอื่นๆเพื่อศึกษาสร้างความเข้าใจหลายๆทางถึงการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรค่ะทีมงานยังได้พัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบกล้องถ่ายภาพโดยเฉพาะและนี่อาจจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเก็บภาพสามมิติของระบบนิเวศวิทยาใต้ทะเลลึกที่อาจจะค้นพบค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าการเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในท้องทะเลไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านั้นแต่อาจเป็นโครงการที่หมายถึงความเป็นความตายก็ได้
There's a real urgency to what we're doing because the ocean is changing faster than it has done for millions and millions of years
Oliver Steeds กล่าวว่างานวิจัยนี้มีความเร่งด่วนอย่างมากเพราะมหาสมุทรกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าหลายล้านปีที่ผ่านมาและทีมงานจำเป็นต้องเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและต้องเข้าใจให้ได้ในตอนนี้ค่ะมหาสมุทรกำลังเข้าสู่สภาพการเปลี่ยนแปลงมากมายจนถึงขั้นที่อาจจะทำลายความสามารถของมหาสมุทรในการรองรับสิ่งมีชีวิตบนโลกและโครงการวิจัยใต้ทะเลลึกเนกตันก็ได้เริ่มต้นการเดินทางค้นหาปลาโบราณซิลาแคนนี้แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับอายุกันบ้างค่ะพูดไปแล้วก็ปวดใจนะคะหากคุณยังอยู่ในช่วง20กว่าก็อาจจะถูกถามว่าทำไมไม่รู้จักโตสักทีคะจากนี้ไปคุณอาจจะมีคำตอบเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะให้ข้อมูลได้ว่าทำไมคุณยังทำตัวเหมือนเด็กๆอยู่ได้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มาไขคำตอบส่งท้ายค่ะ
ครับปัจจุบันหลายประเทศกำหนดไว้นะครับว่าประชากรจะพ้นจากเยาวชนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ18ปีเต็มนะครับแต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดบอกนะครับว่าสมองของคนเราจะยังไม่เติบโตเต็มที่หรือยังไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์จนกว่าจะถึงช่วงอายุ30กว่าๆครับศาสตราจารย์ปีเตอร์โจนส์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของสมองและระบบเส้นประสาทของมนุษย์และเป็นผู้จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ชี้นะครับว่ากระบวนการเติบโตและปรับสภาพของสมองนั้นส่วนใหญ่จะใช้เวลานานราว30ปีแต่อายุที่คนแต่ละคนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับ นักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าในวัย18ปีสมองของคนเรานั้นยังคงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนถือเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมานะครับและอาจจะเริ่มปรากฏอาการทางจิตใจบางอย่างในช่วงอายุ20กว่าก่อนที่จะเริ่มมีความเสถียรเมื่ออายุเกิน30ปีไปแล้วนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีใครที่ข้ามจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ทันทีแต่ต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่ต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านนั้นนานกว่ากันนะครับศาสตราจารย์โจนส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในการประชุมด้านประสาทวิทยาของสถาบันการแพทย์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อเร็วๆนี้ระบุด้วยนะครับว่าการที่รัฐบาลประเทศต่างๆพยายามกำหนดว่าอายุ18คืออายุที่บรรลุนิติภาวะสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนผู้ใหญ่นั้นเป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมมากกว่าจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจากงานวิจัยนี้ก็อาจช่วยพิสูจน์ได้ว่าคำว่าโตแต่ตัวแต่สมองยังไม่โตนั้นจริงๆแล้วถือเป็นการอ้างอิงทางหลักการวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พ่อแม่มะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้ยแม่แก้ม2 30ดูสิยังสู
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เราก็ต้องอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ว่าไปร้องเพลงให้เขาฟังและขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington.
Washington.สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นะขอบคุณที่เปิดเพลงให้ขอบคุณที่ชมว่าสวย
จะบอกว่าอายุนี่30กว่าๆว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ที่เหลือไม่ใช่ตกลงว่าต้องไปตรวจสมองก่อนเหรอคะคุณทรงพจน
์ต้องไป นี่คือเป็นคำแนะนำหรือว่าอะไรวะ แนะนำว่าต้องไปตรวจสมองหรืออะไรหรือเปล่า
ใช
่ค
่ะจะรู้ว่าอะไรนะอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้าขั้นผู้ใหญ่อะไรที่คุณทรงพจน์บอก
ก็คือตามรายงานวิจัยเลยนะอันนี้มาพูดให้ฟังอีกทีก็คือนักวิจัยบอกว่า18เนี่ยยังไม่โตเต็มที่คือตัวเนี่ยร่างกายเนี่ยจะโตแล้วแต่ว่าสมองเนี่ยยังเพราะยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายจนถึงประมาณ30กว่าถึงจะหยุดการเติบโตดังนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเนี้ย18ถึง30กว่าเนี่ยใครที่จะไปเร็วกว่ากันใครที่จะช้าใครที่จะกว่าจะถึงบางคนนี่อาจจะถึง30แล้วปุ๊บแล้วโตเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะใกล้ๆ40ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าเน้นอยู่ในช่วงนี้ประมาณ30ปีที่ใช้เวลาในการพัฒนาสมอง
แสดงว่าที่เวลาเรานั่งนึกนะคุณรัตพลชวนคุณรัตพลดีกว่าเวลาย้อนไปว่าอายุเราก่อนหน้านี้ที่เราทำอะไรที่ทำไมทำอย่างนี้แสดงว่าสมองเรายังไม่พัฒนาพอใช่ไหมจนกว่าจะถึงอายุที่มันเป็นไปตามสมองเราที่มันพัฒนาได้แต่ละคนจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าจริงๆ30กว่าที่บอกสมองโตเต็มที่เนี่ยช้านะเพราะว่านั้นคือผ่านวัยเรียนไปแล้วด้วย
ผ่านวัยแล้วใช่ใช่ซึ่งเราเนี่ยมักจะยึดติดกับอายุบรรลุนิติภาวะคืออายุทาง
อาจจะมองว่าจบม.ปลายแล้วแล้วคุณน่าจะโตได้แล้วนะ
ใช่
อีกขยักหนึ่งคือเข้ามหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกขยักหนึ่งบอก
คือถ้าได
้
เก
ร
ดถ้าเกรดไม่ดีที่มหาลัยนี่บอกว่า
ฉันกำลังพัฒนาสมองอยู
่เอ๊ะแล้วจะอธิบายยังไงกับคนรุ่นใหม่ดีคะคุณนิติการ
อันนี้ให้มองเป็นเชิงบวกดีกว่าค่ะเพราะว่าบอกว่าไม่ได้ว่าคุณไม่รู้จักโตแต่มองว่าคุณกำลังมีอีกหลายมุมหลายแง่มุมที่คุณต้องพัฒนาดีกว่าอย่างนี้มันจะเป็นมุมมองเชิงบวกที่จะเร่งให้พัฒนาไปด้วยกัน
ค่ะแต่ถ้าคุยกันในบรรดาผู้ที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็อาจจะเข้าใจได้เพราะย้อนกลับไปเราก็จะเห็นอะไรแต่ถ้าคุยกับเด็กๆแล้วชวนให้เขาพัฒนานี่อาจจะต้องใช้ศิลปะหรือหาวิธีการร่วมพัฒนาไปกับเขาด้วยนะคะ
จริงๆแล้วเรามีเขาเรียกว่าไงนะร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโซเชียลมีเดียนะที่บอกว่าอุ๊ย 5ปี6ปีที่แล้วเราโพสอะไรลงไปเนี่ยเราเห็นว่าอุ้ยเรามีการพัฒนา ในการที่เราจะพัฒนาไม่เพียงแต่ความรู้แต่ว่ารวมถึงทักษะทางอารมณ์ที่เราจะจัดการเวลาเราเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยนั่นก็คือการพัฒนาในหลายๆด้านในสมองของเรา
จะมี10 year challenge ด้านการพัฒนาสมอง
อันไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านะลอยอยากบนสมอง
ค่ะและขอบคุณงานวิจัยที่น่าสนใจมากส่งท้ายวันนี้ขอบคุณคุณนิธิการคุณรัตพลคุณทรงพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาละค่ะดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา